vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdən. Gürcüstanın imzaladığı atəşkəs razılaşmasını Rusiyada imzaladı. Ukrayna qərblə raketə müdafiə sistemi sahəsində işləməyə hazır olduğunu deyir. Və Mərkəz Seçki Komissiyası İlham Əliyevin namizədliyini qeydə aldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanda münaqişənin həlli ilə bağlı sənədi imzalayıb. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti agentliyi məlumat yayıb. Agentlik yazır ki, Rusiya ilə Fransa arasında razılaşdırılmış 6 maddədən ibarət sənədin imzalanması barədə qərarı Medvedev Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə iclasda bəyan edib. Qeyd edim ki, atəşkəsin razılaşmasını dünən Gürcü tərəfi də imzalayıbdı. Tbilisidə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu sənədin imzalanmasından sonra Rusiyanın bütün hərbi hissələri dərhal Gürcüstan ərazisini tərk eləməlidir. Amma razılaşmaya baxmayaraq məlumata görə Gürcüstanın Poti və Qori şəhərlərində hələ də Rus əskərləri və hərbi texnikası qalmaqda davam edir. Moskvada bildirirlər ki, Qori şəhərini bugün Gürcü tərəfə verməyə nəzərə tuturlar. Poti'də qalmaları isə tam qanunidir. Amerika prezidenti George Bush isə ənənəvi həftəli radio çıxışında Rusiyanı bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, böhrana son qoysun. Bush Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini tamamilə qəbul edilməz adlandırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa və digər dövlətlərlə münasibətləri düzəltməyə başlamaq və dünyada sülhü bərpa etmək üçün Rusiya bu böhrana son qoymalıdır.
George Bush. Burada Amerika Gürcüstanda münaqişə zamanı zərər çəkmiş şəxslərə 3 milyard 600 milyon dollar humanitar yardım ayırıb. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin məlumatına görə yardımın paylanması dünəndən Rus qoşunlarının yerləşdiyi Qori şəhərindən başlayıb. Azərbaycan, Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı bütün dünyaya, o cümlədən Amerikaya öz mövqeyini bildirməlidir. Bu sözləri bugün Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru David Allen Harris mətbuat konfransında deyib. Harris bildirib ki, indi Azərbaycan bütün dünyaya, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarına başa salmalıdır ki, o Gürcüstanda baş verənlərdə nə qədər böyük rol oynayır. O təəssüfləndiyini bildirib ki, ABŞ-da Azərbaycanın regionda böyük rola malik olduğunu yaxşı bilmirlər. Amerika Yahudi Komitəsinin rəsmisi eyni zamanda bildirib ki, Gürcüstandakı son hadisələrlə əlaqədar ABŞ-da Gürcüstan və Ukraynanın tezliklə NATO-ya qəbul olunması mövzusu fəal müzakirə olunur. Gürcüstanda baş verənlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsirsiz ötüşməyəcək, hətta bu təsirin çox güclü olacağı gözlənilir. Bunu Tbilisi'də Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi aynəsi deyib. Semnebi bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan qonşu ölkələr olduğundan baş verən hadisələr oradakı vəziyyətə də təsir göstərəcək və müəyyən narahatlıq yaradacaq. Bu bizim tərəfimizdən də problem kimi qiymətləndirilir, Peter Semnebi belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukrayna qərblə raketdən müdafiə sistemi sahəsində işləməyə hazır olduğunu deyir. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Rusiyanın Ukraynadakı iki izləyici stansiyaya dair sazişi bu ilin əvvəlində ləğv eləməsi Kiyevə imkan verir ki, raketdən müdafiə sistemi ilə əlaqədar başqa ölkələrlə əməkdaşlıq eləsin. Ukrayna rəhbərliyi ilə Rusiya arasında xarici siyasət sahəsində fikir ayrılığı getdikcə artmaqdadır və son bəyanatın Ukraynanın qərbə meyllənməsi kimi dəyərləndirilir. Və bir seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbər.
Mərkəz Seçki Komissiyası İlham Əliyevin namizədliyini bugün qeydə alıb. Bunu Azadlıq Radiosuna MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyib.
Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası prezidentliyinin namizədliyinin qeyd alınması məsələsində baxılıb. Müvafiq araşdırma aparılıb və namizədliyin qeyd alınması haqqında əsaslar olduğu müəyyən olunub. Hər bütün sədlərin qanun çərçivəsində tərtib olunduğu müəyyən olunub və Mərkəz Seçki Komissiyası namizədliyin qeyd alınması haqqında qərar qəbul edib.
Azər Sarıyev deyib ki, MSK-nın bugünkü iclasında namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülmüş Qulam Hüseyn Əlibəylinin də namizədliyi təsdiqlənib. İndiyə kimi 12 nəfərin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi təsdiqlənibdir. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarında növbəti görüşümüzdür. Seçki Qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Bugün Seçki Qatarında səfərimiz Azərbaycanın regionlarınadır. Cəbhə bölgəsində seçki hazırlığı necə gedir?
Mən birinci İlham Əliyevə səs verəcəyik. Bundan başqa heç kimə səs vermək olmaz. Prezidentimiz odur bizim. Axıracımız da olacaq bizim prezidentimiz.
Gəncədə seçki havası necə hiss olunur?
İktidar əvvəlcədən seçki bir atmosferasının yaranmasında maraqlı deyil. Onu görəcək cəmiyyətin seçki hazırlığı o qədər də fəal görsənir.
Bakının qonşuluğunda Sumqayıtda seçicilər hansı proqnozlar verir?
Hələ ki, elə-belə seçki bilirik ki, olacaq, amma hələ ki, namizədlər haqqında heç nə bilmirik.
Astarada siyasi partiyaların seçki əhvalı necədir?
Həm doğrudan da bu yaxud doğrudan özün gücü sayısə, niyə bir dəfə də verirsin, qoy müxalifət partiyalarının olsun da seçki? Biz vaxtilə 50-dən son müraciətləm icraçımda heç birinə icrazı verilmək.
Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq siyasi şərhçilərlə davam edəcək. Siyasi şərhçilər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli seçki qabağı durumu müzakirə etmək və sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün studiyamızda olacaqlar. Seçki qatarındasınız, bizimlə qalın.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, dediyimiz kimi siz bizi 101.7 nöqtə 7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi də 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şəhərçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar. Seçki qatarında verilişimiz davam edir. Studiyada Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. O cəbhə bölgəsindən yenicə qayıdıb və indi bizimlə Füzuli və Ağdamda gördükləri barədə təəssüratlarını bölüşəcək. Babək, səni salamlayıram studiyada.
Xoş gördük, xoş gördük. Uğurlar.
Babək, nələri gördün? Yəni orada fəal seçki hazırlığı var mı Füzuli? Haralarda oldun?
Xədicə, söhbətə keçməmiş, mən istəyirəm ki, mən orada həm Ağdam rayonunda, həm Füzuli rayonunda sərhəd kəndlərində oldum. İnsanların seçki əhval ruhiyyəsini bilməkdən ötürü bir yüngül sorğu götürdüm. İmkan varsa o sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edək.
Əvvəl sorğunu dinləyək o zaman.
Qarşıdan prezident seçiciləri gəlir. Namizədləri tanıyırsınız mı? İzləyirsiniz mi?
Xeyr. İlham Əliyev, izlətməyin. Cənab İlham Əliyev, Allah canı sağ eləsin, hamısı. Ona səs verəcək.
Başqa namizədləri tanıyırsınız mı?
Yox, hələ bilmirik. Bir dənə İlham Əliyev bildik ki, odur.
Bəli, biz ən birinci İlham Əliyevə səs verəcəyik. Bundan başqa heç kimə səs vermək olmaz. Prezidentimiz odur bizim. Axıracımız da olacaq bizim prezidentimiz.
Bəs başqa namizədləri tanıyırsınız mı?
Xeyr.
İlham Əliyevdən başqa kim tanımırsa?
Tanıyırıq.
Məsələn, kim tanıyırsa?
Səqəmbər.
Səqəmbər hələ namizədliyini vermədi axı?
İndi onları bilmirik, dəqiq bilmirik şimdi.
Başqasını tanımırsınız?
Şey.
Bəs siz?
Yox, tanımırıq.
Biz İlham Əliyevə kimisə verəcəyik.
Başqa namizəd tanıyırsınız?
Yox, heç nə tanımırıq, mən heç kəs tanımırıq.
Onda bizə İlham Əliyevi tanıyırsınız?
Bizə İlham Əliyev tanıyırıq, ondan sonra heç kəs tanımırıq.
Mən bir İqbal Ağazadəni eşitmişəm o namizədi. Tanıdığım odur İqbal Ağazadədir. Bir də Rauf Arif oğlumuz namizədini verir bildiyimə görə. Obusilərim...
Vermiyor bu hələ.
Vermiyor. İmtina elədir. Bir də İqbal Ağazadə biləm. Məncə, bilmirəm onu. Seçkiləri nəsil eləyə biləcəyini.
Tanıyırıq bütün namizədləri.
Məsələn, kimlərə tanıyırsınız?
Məsələn, biz Həsən Quliyevi eşitmişik, İqbal Ağazadəni eşitmişik. Ondan sonra hörmətli prezidentimizin namizədliyini bilirik.
Gəlib burada imza toplanıb, kimiz?
Yox, gəlib toplanıb olmuyor, fəhş. Bu kəndə gələn olmuyor.
Səncə dinlədik bu Babək Bəkirin Füzuli və Ağdam rayonlarının kəndlərində götürdüyü sorğudu. Babək, səncə niyə heç kim, yəni sən respondentlərin çox az namizədləri tanıyırlar? Məlumatsızlıq var orada, yəni məlumat qıtlığı var.
Məlumat qıtlığı var. Deməli, mən oldum Füzuli rayonunun Mahmudlu 2 kəndində, Mahmudlu 1 və Mahmudlu 2 kəndində, eyni zamanda Ağdam rayonunun Əfətli və Zəngişalı kəndlərində oldum. bu kəndlər xüsusilə Əfətli və Zəngişalan kəndləri sərhəd xəttinə yaxın kəndlərdir. Məlumatsızlıqdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ ki o kəndlərə imza toplamaq üçün heç kimin nümayəndəsi gəlməyib. Üstəlik o kəndlərdə hələ ki hər hansı bir namizədin deyək ki plakatları və yaxud deyək ki elanları yoxdur. Üstəlik bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən istəyirdim
qəzet ki qəzet satılır mı orada?
Qəzet yox, o qəzet köşkləri yoxdur. Rayon mərkəzlərində var və rayon mərkəzlərində də əsasən gəlib çıxan hakimiyyətə hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələridir. Ona görə müxalifət mətbuatı ora çox az gəlir. Və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, mən istəyirdim ki, siz ki, əhval ruhiyyəsi ilə bağlı məlumatları bir tərəfli götürməyim. Təkcə bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri ilə mən görüşdüm. İstəmirdim ki, təkcə bir tərəfdən məlumatları götürüm. Mən istəyirdim ki, həm də müxalifət partiyalarının yerli təşkilatları ilə də bir söhbət edeyim, maraqlanım. Həmin kəndlərdə, sərhəd bölgəsində müxalifət partiyalarının dayaq dəstələri yoxdur. Söhbət təkcə qərargahlardan getmir. Eyni zamanda adətən əvvəlki illərdə də mən getmişəm sərhəd bölgəsinə. Orada müxalifətçilər var idi ki, evlərdə o vaxtlar görüşürlərdi, çayxanalarda söhbət edirlərdi. İndi belə hallara orada rast gəlmək mümkün deyil. Hətta yarı zarafat bir tanış var idi, mənim tələbə yoldaşlarımdan biri idi. Söhbət əsnasında mən nə etmək istədiyimi ona danışanda, o belə yarı zarafat belə bir ifadə də işlətdi ki, cəbhə bölgəsində, əyalətlərdə artıq müxalifətçilər o qırmızı kitaba düşməkdədir. Yəni, müxalifət partiyasının üzvünə rast gəlmək demək olar ki, artıq mümkün deyil. Mən bunun səbəbləri ilə maraqlandım. Bərdə rayonunda olarkən mən hətta Bakı ilə əlaqə saxladım, deyək ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə, Müsavat Partiyası ilə, deyək ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat şöbəsinin müdiri ilə əlaqə saxladım ki, sizin burada hansısa yerli təmsilçiniz ola bilər, deyək ki, Ali Məclisin üzvü ola bilər, rayon şöbəsinin sədri. Təkcə söhbət dayaq dəstəsindən getmir, kəndlərdən getmir. Rayon mərkəzlərində belə müxalifətçiyə rast gəlmək mümkün deyil. İnandırıram ki, sizi Bakıdan hər hansı bir nömrə verə bilmədilər. Müəyyən araşdırılma aparıldı, məlum oldu ki, cəbhənin sədri Rusiyaya gedib işləmək dalıcan, Mavin belə suvara getmişdi işləmək üçün. Yəni, hər bir partiyada, rayon şöbələrində 2-3 nəfər fəal şəxs qalıb ki, onlar işləmək üçün ya biri Rusiyaya gedib, biri Türkiyəyə gedib, biri Bakıya gəlib. Demək olar ki, müxalifətin fəaliyyəti yoxdur. Bax, bütün bunlar da istər-istəməz seçki əhval ruhiyyəsinə təsir edir.
Aha. Yəni, bu, deyirsən ki, bu alternativsizlik əhvalı bunlarla bağlıdır həm də.
Həm də bunlarla bağlıdır. Təsəvvür edin ki, Bakıda az çox, yəni, deyək ki, Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahı var. Deyək ki, və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının deyək ki, qəzeti var. Mətbuat konferansı keçirdilər. Ümumiyyətlə, hansısa görüşlərə gedirlər. Bu imkanlardan da müxalifətçilər əyalətlərdə, yəni bu imkanlardan məhrumdurlar.
Məhrumdurlar. Çox sağ ol Babək söhbətinə görə. Babək Bəkirin cəbhə bölgəsindən Füzuli və Ağdam rayonlarının sərhəd kəndlərinin, yəni qoşunların təmas xəttində olan kəndlərindən hazırladığı reportajları siz həftə ərzində kontekst verilişində dinləyə biləcəksiniz. Seçki qatarındasınız, bizdən ayrılmayın.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım buralara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenə Seçki Qatarında yolumuz davam edir. Xatırladıram ki, bu dəfə seçki qatarında səfərimiz Azərbaycanın regionlarınadır. Gəncənin bəs seçki havası necədir? Bunu oraya ezam olmuş müxbirimiz Gülnur Novruzova araşdırıb. Gəlin onun reportajını dinləyək.
Gəncədə də oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq gedir. Artıq seçki məntəqələrində əhalinin siyahı alınmasına başlanıb. Şəhər əhalisi seçkilərə hazır olsa da, bəziləri ədalətli seçki keçiriləcəyinə nikbin yanaşmır. Sahibi adlı müsahibim seçkilərin formal xarakter daşıdığını deyir.
Mən bu seçkilərdə iştirak eləməyəcəm. Ona görə ki, seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanmıram. Kifayət qədər də əsasım var inanmamağa. Mən səhiyyə sahəsində çalışıram və burada artıq bu işlə məşğul olan konkret adamlar var ki, onlara 10 başı, 100 başı, 1000 başı deyirlər. Hər biri ki, 10 nəfər tapmalıdır, kim ki seçkidə gəlib konkret namizədə səs verməlidir. Siz necədir? Bu beynəlxalq qurumları göstərmək üçün ki, yəni bizdə seçkiyə gələn var, seçki ədalətli keçirilir. İndidən bu proses başlayıb.
Bəzi sakinlər isə seçki qabağı ölkə prezidentin atdığı addımların ədalətli seçkiyə işarə olduğunu düşünür.
Həm Əliyevin öz plakatlarını şəhərdən fərq yoxdur, həm rayonun hər yerdə yığışdırılması, namizədliyin irəli sürər şəxslərə bərabər hüquqların yaradılmasını.
Ümumiyyətlə, seçkilərə iştirak eləməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gələcəyi üçün layiqli namizədə səs vermək.
Amma bunun əksinə olduğunu düşünənlər də var.
Mən hesab eləmirəm ki, yetərincə azad seçki, ədalətli seçki olacaq.
Bu mənim ən azından hüququmdur və mən bu hüququmdan istifadə eləməliyəm.
Xeyr, səhətimlə bağlı olaraq iştirakım gözlənilmir yəqin ki. Evimizə, yəni seçki məntəqəsindən müəyyən əməkdaşlar gələrlərsə, mən də məmnuniyyətlə səs verirəm.
Ümid Partiyasının Gəncə Şəhər Şöbəsinin sədri Salman İmanov deyir ki, iqtidar onların fəaliyyətinə mane olması da bəzi tədbirlərin keçirilməsində məhdudiyyətlər yaradır.
Mən deyəcəm, iqtidar bizə elə də bir maneçilik törətməyiz. 3 ay bundan öncə Milli Demokratiyanın üstün nümayəndələrlə burada görüşərkən əvvəlcədən məlumat oldu ki, bəs həmin görüş baş tutmayacaq.
Partiyanın Gəncə Şəhər Şöbəsinin sədri deyir ki, əhalinin seçkilərə hazırlıq səviyyəsi elə də yaxşı deyil.
Bu işlərdə iqtidar əvvəlcədən seçki bir atmosferasının yaranmasında maraqlı deyil. Ona görə cəmiyyətin seçki hazırlığı o qədər də fəal görsənir.
Ötən il Gəncədə keçirilmiş təkrar parlament seçkiləri zamanı azad və ədalətli seçkilər uğrunda QHT-lərin məşvərət şurasına rəhbərlik etmiş Aslan Vəliyev deyir ki, qanunvericilikdə olan seçki məcəlləsi ilə yaxşı seçkilər keçirmək olar. Lakin vacib məsələlərdən biri də əhalinin siyasi maarifləndirilməsidir.
O savad məsələsi arzu olunan səviyyədə deyil. Lakin bu o demək deyil ki, biz demokratik seçkilər keçirməyək. Məntəqə komissiya üzvlərinin məlumatlandırılması, maarifləndirilməsi istiqamətində davamlı məqsəd yönlü iş aparmalıdır.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində 4 dairə 101 məntəqə seçkilərin təşkili məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi internet saytında bildirilib ki, Gəncədən təxminən 140 min nəfər seçici qeydiyyat alınıb.
Seçki qatarında görüş, yolumuza davam edirik. Bakının qonşuluğunda Sumqayıt şəhərində seçki ab-havası Gəncədəkindən bir o qədər də fərqlənmir. Sumqayıtda seçicilərin və partiyaların rəyini Durna Səfərli öyrənib.
Sumqayıtda seçki əhval-ruhiyyəsi necədir? Bu suala şəhər sakinlərinin birinci cümləsi əla, ikinci cümləsi hələ namizədləri tanımıramdır. Şəhər əhalisi arasında seçki bizlik deyil deyib mikrofondan qaçanlar da az deyildi.
Nəvəl, vallahi hər yerdə belə hazırlıq gedib.
Nə hazırlıq? Mən nədən ibarət? Seçki əhval-ruhiyyəsi var mı?
Var. Mən 34-cü kvartalda yaşayıram. Orada da bizi elə bil ağsaqqallar, ağbirçəklər şurasına seçiblər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq. Hər halda yəqin ki, seçki qabağı icrası da olacaq, çağıracaqlar indi nəyəcə.
Namizədlərlə maraqlanırsınız mı?
Hələ ki, yox.
Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı son xəbərləri hardan alırsınız, nə məlumatlar öyrənir?
Hələ ki, elə-belə seçki bilirik ki, olacaq, amma hələ ki, namizədlər haqqında heç nə bilmirik.
Nə bilim, mən cəmiyyət içində olmuram, elə evdən heç nə çıxmıram.
Ümumiyyətlə, özünüz maraqlanırsınız mı seçkilərlə
bağlı?
Bəs namizədlərin kimliyi maraqlandırır mı? Seçkiyə getməyəcəksiniz?
Nə bilim, baxaq, sağlı olsun.
İnşallah seçkilər yaxşı keçəcək.
Siz namizədlərlə bağlı maraqlanmısınız mı?
Belə desəm, çox da ətraflı yox, amma biz də hazırlaşırıq. Hələ indi tam hazırıq. Biz hələ hazırlaşmamışıq o işə.
Namizədlərdə
kimlər tanıyırsınız? Heç bir, başqa heç bir.
Hələli heç asını tanımıram. İlham Əliyev tanıyıram.
Bəli, belə yüngül varı maraqlanıram.
Kimləri tanıyırsınız?
Tanımıram. Bir nəfər tanıyım, o da bəsdir.
Xüsusi seçki əhval-ruhiyyəsi hiss olunmur. Yəni, bundan elə əvvəlki seçkidəki kimi, oradakı ab-hava hara, buradakı ab-hava hara. Əvvəlki kimi çox zəif var, amma yəqin ki, ola bilsin ki, yenidən fəallaşacaqlar, bilmiyorum.
Ekspertler hesab edir ki, 2003-cü illə müqayisədə təkcə Sumqayıtda deyil, bütün respublikada seçki havası zəifdir. Sumqayıt 42 saylı seçki dairəsinin 28 saylı məntəqəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev isə deyir ki, Sumqayıtlıların seçkiyə marağı çoxdur, çünki özlərində məsuliyyət hiss edirlər.
Cəmaatda məsuliyyət var, özlərində məsuliyyət hiss edirlər. Çox adamlar var, gəlir məntəqə müraciət edir, adı ilə bağlı gəlirlər, yoxlayırlar, öz siyahıda öz adlarını yoxlayırlar, olmayanlar özlərini daxil edirlər. Ruh yaxşıdır. Hansı ki evini satandır, köçəndir ya təzə gələndir. Bunlar maraqlananlar özlərin siyahıda olub olmamağı ilə.
Seçki məntəqəsinin nümayəndələri də sətrin dediklərini təsdiqləyir.
Dairənin məntəqənin birisi üzvü kimi deyə bilərəm ki, ya hazırlıq necə deyərəm ki, yəni bunlar işləyirlər. İşləyirlər öz işlərini görürlər. Biz də bir sesli kimi gəlib səs verəcəyik. Namizədlərin səsi daha doğrusu bilinmir, qeydə düşənlər bilinmir, hələ biz bilmirik nə var, nə yox. Kimə səs verək, kimə səs verməyək, yəni bunlar bilinmir. Bilinsə, bizə biləcək kimə səs verəcəyik də.
Müxalifət partiyalarının Sumqayıtdakı nümayəndələrindən fərqli cavablar eşitdik. Seçkiyə qatılmasa da, Müsavat partiyasının Sumqayıt təşkilatının nümayəndəsi Vəfa Cümşidli əhali arasındakı müzakirələri izləyir və deyir ki, indi vətəndaşları öz problemləri qayğılandırır, prezident seçkiləri yox.
Yaşlı insanlarla da ünsiyyətdə olmuşam və deyərəm sənə ki, seçki ilə bağlı danışanda təəccüblənirlər ki, belə bir şey, yəni seçki varmı bu illərin? Ki, insanlarda seçki ilə bağlı bu dəqiqə elə bir geniş təbliğat da getmir deyə maraq da yoxdur. Biz nə gün önümüzdə güzaranımız var da bu seçkiyə geçiyor nəsə eləsik ki, bizlik deyil seçki. Bu, belə bir təsirat var.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt Şöbəsinin sədri Tofiq Əliyevin fikrincə, senari əsasında qurulmuş seçkiyə marağın olmaması təbiidir. O deyir ki, bütün mübarizə 2003-cü ildəki prezident seçkilərində öldü.
O vaxt bir mübarizə hissi olunurdu. Bugün isə tamamilə sükut. Bütün millət hamısı hesab edir ki, bugün tamamilə bir senari əsasında qurulmuş bir seçkidir. Müxalifət yox. Təkcə iqtidarın namizədi şanslıdır bugün. Bugünkü namizədlərin heç birini millət tanımır. Nə bir millətin mövqeyini, xalqın mövqeyini çıxış edən bir namizəddir, nə də ki, siyasi baxımdan tanınmış adamlardır. Elə bilə onların hamısı seçki xatirinə qoşulublar o seçkiyə, çox güman ki.
Seçki qatarında Durna Səfərlinin Sumqayıtdan hazırladığı reportajı dinlədiniz. Ümumiyyətlə, statistika rəsmiləri deyir ki, Azərbaycanın 6 milyon əhalisi kənd bölgələrində, rayonlarda yaşayır və bunların bu sayda əhalinin, əlbəttə ki, ekspertlər bu rəqəmlə bağlı şübhələrini bildirirlər, amma ən azı bu sayda əhalinin seçkilərdə böyük rol oynayacağını düşünənlər də var. Amma bizim cənub bölgəsində olan müxbirimiz Masallı Astara Lənkəran bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı reportajda seçki apavasının hətta ən böyük əhalisi olan rayonlarda belə hiss olunmadığı bildirilir. Gəlin həmin reportajı dinləyək.
AXCM-in Masallı rayon təşkilatının sədri Ərşid Bəşirli bizimlə söhbət zamanı bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat seçkiləri həmişə hazırdır. Buna baxmayaraq, partiyanın yuxarı orqanlarının qərarı ilə seçkilərə getməyəcəklər. O deyir ki, yap özünə arxayındırsa, azad və ədalatlı seçki keçirsin. Rayonda təbliğat aparmağa qoymurlar. Mitinglər üçün mal tövləsini ayırıblar.
Ayırdığı yerlərə biz onları mitin keçirmək, yürüyüş keçirmək, müraciət edirəm ki, onlar bizə vermirlər. Məsələn, mal meydanı, məsələn, kərpi zavodun yanı.
O deyir ki, belə bir vəziyyətdə seçkiyə getmək mənasızdır.
Həm doğrudan da bu yaxud doğrudan ödün gücü sayısə, niyə bir dəfə də verirsə, o müxalifət partiyalarının olsun, nə seçkim? Onların da əlində olsun. Həm doğrudan da özünə razıdır, doğrudan arxayındır, doğrudan 95% bura səs verəcəklərsə, nədən narahat olur ki, o partiyaya əsasdan getmək seçkilərdə şübhədir, çəkinir. Seçki öncəsi şərait yaradılmalı ki, müxalifət partiyası, yəni onlar təbliğatı ilə məşğul olsunlar. Məsələn, biz vaxtilə 50-dən çox müraciət edəm icraçımdə, heç birinə icraqı vermək.
Musavat partiyasının Lənkəran rayon təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov da seçkilərə hazır olduğunu söylədi. O bildirdi ki, indi seçkilərlə bağlı iqtidar öz sözünü deməlidir. Bölgələrdə demokratik şərait yaratmalıdır. O eyni zamanda qeyd etdi ki, Musavat partiyası seçkilərə getmir. Onlar da partiyanın qərarına tabedirlər. Yap Astara rayon təşkilatının sədri İcra Hakimiyyəti basın müavini Natiq İbadov yerlərdə seçkilərə hazırlıq kampaniyasının başlandığını söylədi. Onun dediyinə görə seçkilərin şəffaf keçirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Seçkilərin demokratik şəffaf keçirilməsi üçün qüvvədə olan qanunlara əsasən tədbirlər həyata keçirilir. İstər respublikamıza, istərsə rayonumuza bununla əlaqədar bütün şəraitlər yaradılmışdır. Və deyim ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısının xüsusi sərəncamı ilə rayonda 17 qapalı və 17 açıq, yəni miting keçirmək yerləri, tədbirlər keçirmək yerləri, görüşlər keçirmək yerləri müəyyən olunub və bu məsələ ilə əlaqədar heç bir problem yoxdur. İstər yerli icra hakimiyyəti orqanları və istərsə digər rəsmilər bununla əlaqədar bütün şəraiti yaratmışdır.
Natiq İbadov müxalifət partiyaları rayon təşkilatlarının sədrlərinin seçki ilə bağlı dedikləri ilə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə rayonlarda siyasi fəallıq və demokratik şərait var. Sadəcə müxalifət partiyalarının yerli təşkilatlarının sosial bazası yoxdur. Buna görə də onlar bahana gətirib seçkiyə getmək istəmir.
Onlar hər hansı bir şərait istəyirlərsə, bütün bu imkanları var və bunun üçün şərait də yaradılacaq. Yəni fikir pulu rəzmi var. Prezidentimiz bütün şəraiti yaradıb və bu mənada biz bir yerdə işləyə bilərik, yəni fəaliyyət göstərə bilərik.
O deyir ki, müxalifət partiyalarının yerli təşkilatları tərəfindən hər hansı bir tədbir keçirmək barədə onlara müraciət olunmayıb. Müşahidəçilər isə bölgələrdə prezident seçkisinə hazırlığın sönük keçdiyini deyirlər.
Həm iqtidar tərəfi, həm də müxalifət tərəfi heç bir hazırlıq işə aparmırlar.
Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, 10-15 il bundan əvvəl seçkiyə münasibət necə idisə, indi də bu münasibət qalmaqdadır.
İqtidar seçkini monopolizirur deyir. Mənimsəyib və hesab edir ki, iqtidar partiyası olduğu üçün o qalib gələcək. Və onunla əlaqədar bütün vətəndaşlara verən imtiyazları məhdudlaşdırır.
Onun sözlərinə görə, müxalifət partiyaların rayon təşkilatlarında vəziyyət isə fərqlidir.
Müxalifət də heç bir tədbir görmür, görəndə də qanun işləmir. Çünki iqtidarda olanlar bu qanunu həyata keçirməlidirlər.
Elman Hüseynov deyir ki, rayon təşkilatlarında adamların sayı azdır. Onlar seçki məntəqələrini belə əhatə edə bilmirlər. Onun dediyinə görə, iqtidar yoxsula güvənir. Çünki yoxsulu aldatmaq və ələ almaq daha rahatdır. Yoxsulların sayı isə bölgələrdə çoxdur. Müşahidəçilər onu da deyir ki, Suveç sistemindən miras qalmış bir çox qaydalar indi saxlanılır. Onlardan biri də idarə rəhbərlərinin seçki məntəqələrinə təhkim edilməsidir. Artıq idarə rəhbərləri arasında seçki məntəqələr bölüşdürülüb. Müşahidəçilər deyir ki, kənd yerlərində seçkilər əvvəlki illərdən fərqlənməyəcək.
Seçki qatarında müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun Astaradan reportajını dinlədiniz. Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Xatırladırıq ki, proqramın ikinci hissəsində ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə söhbətə davam edəcəyik. SMS-lərinizi 744-1017 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə, ismarışlardan əlavə siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub bizə canlı yayıma da qoşula bilərsiniz. Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Bizdən ayrılmayın.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimi müraciət edim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödeyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer. Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, bura Azadlıq Radiosudur. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer və dinləyicimiz var xəttə. Ənvər bəy xəttədir və Ənvər bəy Sabirabadda seçki prosesindən danışmaq istəyir. Buyurun Ənvər bəy, eşidirik sizi.
Alo.
Eşidirik sizi Ənvər bəy.
Sabirabad rayonunun Surra kəndi var.
Bəli.
Sovetlidir. Mən yaşayan sovetlidir. Özüm də orada bir neçə dəfə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bələdiyyə seçkilərinə özümün namizədliyimi vermişəm. İkinci adam qədər səs yığmışam. İki adam, biri məndən çox yığıb, amma mən də oldum. Mən orada da heç bələdiyyə üzvlüyünə də mənə imkan vermədilər ki, mən orada iştirak edeyim. O kənd seviyyəti var orada, icra nümayəndəsi. O da sonra məktəbin direktoru var. Uzun müddətdir. Hər il o komissiyada onlar oturur. Onlardan başqa savadlı adam güya o kənddə yoxdur. Heç kəs də məsələn buna maraqlanmır. Hələ indiyə qədər, bax, bugünkü günə qədər, mən yap, əmin eləyirəm ki, siz 100% Allahın göndərdiyi Quran haqqı, tabi müsəlmanıq biz, o sovetlikdə düzgün seçki keçirilmir.
Təşəkkür eləyirəm Ənvər bəy. Mən ümid eləyirəm ki, qarşı tərəfin də bizi dinləmək imkanı var idi və o 436-77-41 nömrəli telefondan zəng vurub qarşı tərəf də fikrini söyləyə bilər. Amma Ənvər bəyə məlumatlarına görə təşəkkür edirik. Bizimlə studiyada İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli artıq bizimlə studiyadadılar və onlarla indi biz seçki qabağı situasiyanı müzakirə edəcəyik. Artıq son məlumatlardan xəbəriniz var. Bizim xəbərlərdə də verilmişdi bu məlumatlar. Deməli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin namizədliyi təsdiq olunubdur. Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş Ali Məclis sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli namizədliyini artıq təqdim edib və təsdiq ediblər onun namizədliyini və müxbirlərimiz bundan sonra da çatdıracaqlar gələn xəbərləri və bu səhər bizə Əli Muxtar Əkbərov namizədlərdən biri o da müraciət etmişdi və o tamamilə yeni bir ideya ilə o ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın namizədliyini irəli sürmək ideyası ilə bu dəfə çıxış eləyib və artıq həmin o ərizənin surətini də gətirib bizə təqdim eləmişdi. İndi bilmirəm nə qədər ciddi yanaşacaqlar bu məsələyə Mərkəzi Seçki Komissiyasında, amma hər halda məlumatlardan biri də seçki kampaniyasında məlumatlardan biri də budur.
O hüquqi baxımdan elə görülmür axı o işlər. O gələk təşəbbüs qrupu yaradılar. Azı bir 100 nəfərdən ibarət. Onlar yəni təşəbbüs qrupu olaraq gəlib.
Amma ümumiyyətlə namizədli. Belə bir praktika var. Bundan... Bir namizədin o biri başqa adamın namizədliyini irəli sürməsi.
O adam özü namizədliyini.
Özü namizədliyini verir.
Yox, məsələ demək istəyirdim, madəm ki, söz açıldı. Ümumiyyətlə, bir vətəndaş kimisə namizədliyini irəli sürə bilməsi, yəni prosedur olaraq. Qanunla 100 nəfərlik, azı 100 nəfərlik təşəbbüs qrupu olmalı və irəli sürdüyü namizədin də razılığı olmalı ki, onun namizədini irəli sürürlər. Yəni, əks təqdirdə həmin adamın namizədliyi ümumiyyətcə bu barədə müraciətlər ciddiyə alınmayacaq.
Təəssüf ki, Əlmuxtar bəy bizə bu detalları barədə məlumat verməyib məsələnin. Amma dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə, Əlmuxtar bəy yeri gəlmişkən bizim aktiv dinləyicilərimizdən biriydi və tez-tez zəng eləyib bizə mesajlar yazırdı əvvəlcədə və suallar qoyurdu bizim qaynar xətt nömrəmizə. Bizim qaynar xətt nömrəmiz öz siyasətçilərinə sual vermək istəyən dinləyicilər üçün də açıq olub həftə boyu və həftə boyu ora gələn zəngləri və qoyulan mesajları indi istəyərdim bir yerdə dinləyək. Bəlkə elə müzakirə predmetimiz də o mövzulardan biri oldu.
Salam, Azadlıq Radiosu. Xahişim sizdən odur ki, seçki debatlarına namizədlər üçün Lalə Şövkəti və Əvəz Teymurxanı da dəvət edəsiniz.
Cənabdan sonra biz istəyirik ki, Cümrə Soğuliyevin seçkilərlə bağlı fikirlərini ifadə edən bir müsahib arasınız. Azərbaycana qayıtmayacağı haqqında öz fikirlərini öyrənəsiniz. Çox sağ olun.
Mən bir ziyalı qadın kimi sizdən çox xahiş edirəm ki, ölkə prezidenti vəzifəsini kimlər, hansı vətəndaşlar icra edə bilərlər mövzusunda veriliş hazırlayasınız. Yoxsa xadimə qadının və başqalarının özlərini prezidentliyə namizəd vermələrini millət üçün böyük biabırçılıq hesab edirəm. İkinci, xalqımızın gənc, savadlı, çox intellektual səviyyəli oğlanlarından biri, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin bu qədər şəkillərini yığışdırıb haraya qoyacaqlar? Axı, o şəkillər çorlana bilər. Bunu prezidentimizə qarşı mən böyük hörmətsizlik hesab edirəm. Bu düzgün çıxarılmış qərar deyil. Qoy yaxşı oğlanlarımızın şəkli şəhərimizin küçələrin bəzəsin. Burada pis nə var ki? Hörmətlə Kübarə müəllimə.
Əhmədov Yaşar Rəhimoğlu.
Size namzetliği idare sürülmüş vatandaş olarak zengeleyip bu barede malumatımı verir, çatdıracağım. Bu prosesle alakalı sizi radyo stasyayla emektaşlar ediyerek çıkış ve verilişlerde iştirak etmek isterdim. Haberciden teşekkürümü bildireceğim.
Bu bizim dinleyiciler idi və onlar yəqin ki özlərinin potensial seçici olaraq suallarını verirdilər. Həm bizim radioya məsləhətlərini verirdilər, həm də siyasətçilərə suallar var idi. Amma təəssüf ki, adları çəkilən siyasətçilərin bir çoxu ümumiyyətlə seçki kampaniyasında iştirak etmirlər. Və deməli, Kübarə müəllimənin təklifinə gəlincə isə bu prezident şəkilləri ilə bağlı ki, bunları biz müxbirlərimizdən xahiş edərik növbəti həftə ərzində Kübarə müəllimə dinləsin bizim verilişlərimizi və o şəkilləri hara qoyurlar, onu bizim müxbirlərimiz çalışarlar, öyrənsinlər. Bəlkə elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən belə bir təklif gəldi ki, onları həmin şəkillərə xüsusi rəğbəti olan seçicilərə paylamaq istəyərlər, bilmirəm. Hər halda proses yəqin ki gedir və müxbirlərimiz də şəhərdə olanda, siz ümumiyyətlə görürsünüzmü şəhərdə bu prosesi, yəni portretlərin
yığışdırılma prosesini əlbəttə ki görmürəm, amma sadəcə olaraq mən izləmirəm də, amma yığışdırıldığını görürəm. Mən bölgələrdə də görmüşəm, mən keçən həftə Qəbələyə getmişdim, mən yol boyu məsələn, Qobustanda, çünki yol boyunca tanıyıram, çox gedən adam üçün bilir harada şəkillər var. Qobustanda görmüşəm yığışdırılıb, hansı ki, əvvəllər yolun qıranda dururdu. İsmailada amma durur hələ bir-iki yerdə. İndi mən keçən bazar vəziyyətini, keçən bazar günü vəziyyətini deyirəm.
Siz necə edir, bəy?
Bakıda da görmüşəm ki, yığışdırılan yerlər var. Amma yığışdırma prosesini özünü görməmişəm.
Siz necə edir, bəy? Görürsünüz prosesi?
Mən acığı heç o portretlərə olanda da fikir vermirdim. Amma heç bu qərarı mən keçən dəfə də dedim, tamamilə tərs həll eləyiblər. Problem onda deyildi ki, İlham Əliyevin şəkilləri var küçədə. Problem onda idi ki, başqa namizədlərin, başqa siyasi liderlərin şəkilləri yox idi. Problem onda idi. Problemin mahiyyətini çevirib həll eləyiblər. Bu düzgün deyil.
Aydın.
Azadlıq vermək lazımdır. Problem azadlığın olmamasındadır. Güya İlham Əliyevin portretinin olmamasının azadlığa bir təsiri var. Yox. Problem bərabərliyin, azad seçimin, azad çıxışın bu məsələlərə olmamasındadır. Bu həll olunmalıdır. Bir ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, bu bir sirkdir. Azərbaycandakı bu seçki prosesi təəssüf olaraq. Mən öz açığı xəcalət çəkirəm bir azərbaycanlı kimi. Bizim bu seçki söhbətlərini, belə insanlar arasında olan seçki haqqındakı söhbətləri, biz hansı ideyalarla gəlirik bu seçkilərə? Yəni, baxırsan, başqa ölkələrin, başqa xalqların, başqa millətlərin seçki proseslərinə adam açığı utanır. Və bu halda mən indi sizin bəzi burada dinləyicilər mesajlar qoymuşdu, onlara qulaq astım. İndi pis qəbul olunmasın, amma Churchill'in biz məşhur bir sözü var. Demokratiyanın əleyhinə ən güclü argument bilirsiniz hansıdır? Demokratiyanın əleyhinə ən güclü argument orta seçici ilə 5 dəqiqəlik söhbətdir. Çox dərin fikirdir. Yəni, əslində insanlar, o fikir ki, xalq seçəcək və mütləq düzgün seçim edəcək, o səhv fikirdir. Xalqın gözü heç də tərəzi deyil əslində belə baxanda, demokratik nöqtəyi nəzərdən. Xalq dəfələrlə səhv elib, sonra düzgün qərar vermək verə bilər. Amma şərt deyil ki, mütləq həmişə xalq düzgün qərar edəcək. Və burada siyasi liderlərin rolundan söhbət getməlidir. Azərbaycanda bilirsiniz, niyə kütləşmə gedir belə insanlar arasında, cəmiyyətdə, səviyyə, intellektual səviyyənin aşağı olması, bu proses niyə görə gedir? Çünki Azərbaycan deliberative democracy deyil, yəni ki, müzakirə olunan demokratiya, bu ingiliscədə bu termin.
Düşünülmüş,
qarşılanmış. İnsanlar düşünə, danışa-danışa, söhbət eləyə-eləyə, mübahisə eləyə-eləyə bir-birlərinin səviyyələrini artırırlar. Bu yoxdur. Hökumət bunun qarşısını tamamilə alıb. Televiziyada bu müzakirələr yoxdur. Dilimiz inkişaf eləmir, fikrimiz inkişaf eləmir. Problem Azərbaycanda bunda da. Onda da seçicinin səviyyəsi daha da aşağı düşür. Ümumi götürəndə, 15 ildir bu siyasət yer edilir də. Seçici daha da kütləşir, daha da aşağı səviyyə və ondan sonra hakimiyyət daha da inamla deyir ki, siz bu seçicilərə etibar eləmək
istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Hətta dinləyicimiz var, Firəngiz xanım. Biz o Firəngiz xanımı eşidirik sizi.
Bəli, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xanım, deyir.
Mən indi qulaq asadım sizin verilişə. Vallahi təhqir oldu. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, evdar qadınam. Ancaq mənə çox pis təsir elədi ki, burada rayonlarımızda deyirlər ki, mitinq keçirmək üçün mal tövləsi təklif edirlər. İnsanları niyə belə alçaldırlar? Özdə hansı seçkidən söhbət gedir ki, burada düzgün rəqabət gedir bəyəm? Hansı tanınmış siyasi partiya liderləri ilə burada rəqabət gedir? Özləri nə bilirlər, onu eləyirlər. Burada seçki deyil axı. Burada təyinat söhbəti gedəcək, özləri nə istəyəcək, onu eləyəcək.
Cəmaatı
niyə belə ələ salırlar, mal tövləsini təklif eləyirlər?
Təşəkkür edirəm, Firəngiz xanım. Hər halda hakim partiyanın nümayəndələri deyirlər ki, hakim partiyanın nümayəndələri də Mərkəzi Seçki Komissiyasından da prezident aparatından da dəfələrlə nümayəndələri bildiriblər ki, ölkədə tam azad rəqabətli azad rəqabət mühiti mövcuddur və seçkilərin keçirilməsi, təbliğatın aparılması üçün bütün imkanlar var. Bu da onların fikridir. Erkin bəy, yeri gəlmişkən elə bayaq dinləyicilərimizin səslərindən birində belə bir fikir var idi ki, kim hüquqşünaslardan bizdən xahiş edirdilər, soruşaq ki, kim prezident ola bilər ümumiyyətli ölkədə? Yəni, kimlərin haqqı var prezident olmağa və kimlərin haqqı yoxdur? Misal üçün, namizədlər arasında belə deyək də, bir mənalı fikir doğurmayan adamlar var. Bu, onlarla bağlı.
Əslində, burada təşəkkür edirəm suala görə. Çox mənalı hasil eləməyəsə, bir ritorik bir yanıtmaç var. Heç kəsin prezident olma hüququ yoxdur. Yəni, belə hüquq yoxdur. Hüquq bilsin, əgər mən desən ki, mənim hüququm var, bu deməkdir ki, kiminsə bu hüququ ödəməyə vəzifəsi var. Mən deyəndə ki, mənim tutam ki, prezident olma hüququm var, bu deməkdir ki, başqalarının mənim prezident eləmək, prezident seçmək vəzifəsi. Bu, ritorik yanıtmacdır. Prezident olma hüququndan söhbət getmir. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək hüququndan gedir. Yəni, prezident olacaq, olmayacaq, o başqa məsələ. Burada heç kəsin kimisə seçmək vəzifəsi yoxdur. Və yaxud kiminsə öncədən sığortalanmış və yaxud zəmanət edilmiş prezident olma hüququ yoxdur. Sadəcə olaraq prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək hüququndan gedir. Bunun üçün də prezidentliyə, prezident vəzifəsində iddialı adamlar üçün bəzi minimal tələblər irəli qoyulur. Məsələn, yaşı 35-dən aşağı olmamaq şərti ilə, məhkumluğu olmamaq olmalıdır, ali savadı olmalıdır, əli təhsilli olmalıdır. Sonra bir müəmmalı bir müddə var konstitusiyada. Başqa ölkələr qarşısında öhdəliyi olmamalıdır. Bunun tam açması Şəxsiyyət Konstitusiya Məhkəməsi bir dəfə vermişdi bu Rəsul Quliyevlə bağlı. O açma o təfsir məni açmadı. Ondan sonra ikili vətəndaşlığı olmamalıdır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Yəni, bu minimal tələblərdir.
Yeri gəlmişkən, elə bu günlərdə redaksiyamıza gətirib verdiyi öhdəlik ərizələrindən birində Əli Muxtar Əkbərov onu da bildirirdi ki, o avtomatik olaraq Rusiya prezidentliyinə də namizəddir, çünki keçmiş SSR vətəndaşıdır. Yəni, belə...
Deyəsən, belə... çox yaxşı zarafat sürü var. Yox, məncə də elə bütün bu şəraitə nəzərə alaraq ki, yaman məzələnir. Və məncə də doğru deyilir. Çünki həqiqətən belə... məzələniləsiz vəziyyətdir.
Hər halda söhbət yəqin ki, ölkədə ən vacib proseslərdən biri olan seçkidən gedir və 5 ildə bir dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının özlərinə növbəti 5 il üçün prezident seçmək hüququ var. Seçmək hüququ var mı?
Seçmək hüququ var bəli.
Seçmək hüququ. Mən hər sözümlə gərək ehtiyatlı olam, hüquqşünas oturub.
Hüquq sözü bir qədər bizə yerli yersə çox istifadə olunur. Məncə olur, hüququ, bir iddianın hüquq olmaması müəyyən etmək üçün mütləq onun qarşılığında kiminsə vəzifə daşıyıb daşımaması müəyyən etmək üçün. Mənim seçki hüququm var və bunun təmin etməyə olan vəzifələr var. Yəni, mənim seçki hüququmu təmin etmədilər. Amma mən kimi seçəcəm və yaxud mən namizədliyi irəli sürmüşəmsə seçiləcəmmi? Bu hüquq deyil. Yəni, bu siyasi iddialar da vətəndaşların ixtiyarına buraxılıb, necə səs verəcəklər. Amma seçkinin dürüst keçirilməyə öhdəliyi var hökumətdə.
Dinləyicilərimiz bizdən debatlara çağırmağı xahiş edirlər, amma sentyabrın 5-inə kimi bizim həqiqətən debat təşkil etməyə o qədər də haqqımız yoxdur, yəni qanunvericiliyə görə.
Hələ rəsmən
qeydiyyatdan keçməmiş namizədlərlə debat keçirmək mümkün deyil və hələ yəqin ki, namizədlər müəyyənləşəndə biz debatları da keçirəcəyik.
Əlbəttə, o da çox formalist bir şeydir. Əslində qalsa, mən keçən dəfə də verilişlərinizin birisində dedim, bir var dar mənada seçki prosesi, yəni rəsmən qanunla ayrılmış təbliğat müddəti və MSK-nın təyin etdiyi müddətlər ərzində sənədlərin toplanması və dövlət büdcəsindən hesabına ayrılmış təbliğat deməli zamanı. Bir də var ki, gerçəkdən siyasi iddialı partiyaların bir neçə ay öncə, bəxud bir il öncə və yaxud daha bir neçə il öncə bütün cəmiyyəti gələcək seçkilərdə öz siyasi agendasının proqramının tanış etməsi, müzakirə etməsi, debatların getməsi.
Aydın.
Bu mənada bizdə seçki prosesi heç zaman olmayıb.
Yəni seçki ərəfəsində də olmur.
Seçki ərəfəsində formal olaraq nəsə göyə var. Ona görə deyək ki, bir vaxt ayırır, müxalifətin namizədləri çıxır, nəsə deyir. Amma bu seçki prosesi deyil. Bir daha deyirəm, seçki prosesi ona görə də bizim vətəndaşlar çox belə deyək də səhv başa düşürlər ki, seçki ancaq səs vermə günü gəlib o qutuya kağız atmaqdan ibarət. Yox, seçki prosesi üçün mütləq kütləvi məlumat vasitələrinin azadlığı olmalıdır. Mütləq bərabər imkanları olmalıdır. Və ən başlıcası, əslində biz çox demokratik seçki prosesinin demokratikləşməsi haqqında hər zaman danışılır. Avropa Şurasının ekspertləri, nəmin öhdəliklər müzakirə olunur. Və qanunvericilik təkmilləşdirilir, MÇK-nın məhkə formatı haqqında müzakirə edir. Amma seçki prosesinin demokratikləşməsinin əsas indikatorları bilirsiniz nə olmalıydı bugünə qədər? Azad bazar iqtisadiyyatı, vergi ödəyicilərinin sayının artması. Çünki bilirsiniz necədir? Demokratik seçki və seçki mədəniyyəti seçicinin bir vətəndaş olaraq dövlətə bağlılığından irəli gəlir. Ki, mən, bəli, mən bu dövlətin səhmdarıyam sanki. Çünki mən buna dövlət vergi ödəyirəm və mən bunun məsuliyyətini çəkərək gəlirəm siyasətə öz səsimi verirəm ki, görürəm ki, yox, bunun bu hökumətin yaxud bu partiyanın təklif etdiyi proqramla mən qanun olmuramsa başqasına səs versin. Bunun üçün seçici özü intuitiv olaraq bu nəticəyə gəlir. Onu hazırlaşdırmaq, treninqlər keçməklə deyil. Və əgər Azərbaycanda bugünə qədər real bazar iqtisadiyyatı formalaşmayıb, vergi ödəyicilərinin könüllü qeydiyyatda keçmiş vergi ödəyicilərinin sayı artmayıb, mülkiyyət, özəl mülkiyyətin təminatları genişlənməyib, mətbuat azadlığı genişlənməyib. Belə şəraitdə əlbəttə ki, qanunu necə yazırsınız, yazın, nə dəfələrlə təkmilləşdirin, MŞK-ya yaxud başqa seçki komissiyalara ən dürüst adamları belə seçin, o proses artıq ədalətli olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və 436-77-41 nömrəli telefona dinləyicilərimiz zəng edib canlı efirə qoşula bilərlər və artıq xəttdə bir dinləyicimiz var. Niyazi bəy, buyurun.
Mən Azadlıq Radiosunu salamlayıram.
Biz də sizi salamlayırıq.
Seçki ilə əlaqədar mən onu demək istəyirəm ki, mən səhərdən qulaq asıram. Çox sözlər deyirlər ki, namizədlər kimlərdir, nələrdir. Sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı dünyada tanınmış bir xalqdır. Azərbaycan xalqını da dünyada tanıdan yeganə bir şəxsiyyət var. O da dahi öndərimiz Heydər Əliyev olubdur. Və Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqını gətirdi, qoydu yaxşı bir günə. İndi də onun namizədi, onun varisi İlham Əliyev aparır bunu. İlham Əliyevə qarşı hansı bir namizəd varsa çıxsın, desin ki, mən İlham Əliyevdən də yaxşı işləyə bilərəm. Bunu heç kim inkar etməz. Amma elə bir adam yoxdur. Mənim riyadıma 91-92 illər gəlir. Azadlıqda yaranmış o Azadlıq partiyası idi, nə idi? Onlar bir-birini qırırdılar, dağıdırdılar. Vəzifə üstündə, dava üstündə. Onlar bir-birindən öldürürdülər. Rəhmətli Elçi bəy mitinqdə dedi, məni işdən çıxardırlar. Nə deyirsiniz? Bütün Azadlıq cəmaat çıxdı Elçi bəy. Elçi bəyi saxladılar. Onlar bir-birini o vaxt qırırdılar. İndi bunlar gəlib Azərbaycan neyniyəcək, nə iş görəcək? Artıq İlham Əliyev Azərbaycanı tanıdıbdır. İlham Əliyev Azərbaycanı aparır qabağa. İlham Əliyev Azərbaycanda tanınmış şəxsiyyətdir. İlham Əliyevdən yaxşı ikinci bir adam varsa, gəlin yığışaq ona səs verək. Axı, yoxdur. Niyə yalanla danışırlar, namizədliklərini verirlər boş-boşuna? Versinlər verməyinə. Amma da danışmasınlar ki, Azərbaycanda bu yoxdur, o yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Niyazi bəy. Eşitdiniz, yəni Niyazi bəy hesab edir ki, gərək namizədlər olmasın, eləmi?
Bilirsiniz, o dərəcədə keçmişdən keçmişi təmsil eləyir bu fikirlər. Yəni, heç bir şəxsiyyətə, heç bir millət Bu dərəcədə təşəkkür minnətdar ola bilməz. Bu, xalqı alçaldandır. Heydər Əliyevə pərəstiş, başqasına pərəstiş, xalqı alçaldır. Bu, bütün dünya 21-ci əsrin dəyərləri ilə yaşamalıdır. Biz 19-cu, 20-ci əsrin əvvəllərindən səs işidirik bu, hərdən Azərbaycan vətəndaşlarından. Azərbaycanda ictimai fikir deqradasiya uğrayıb.
İlqar bəy, bəs olduqca şükranlıqla pərəstiş, şəxsiyyətə pərəstiş nə zaman? Bunun sərhəddi hardadır?
Sərhəddi hardadır, deyim sizə. Sərhəddi azad rəqabət müəyyənləşdirir. Əgər rəqabət azaddırsa, əgər tutaq ki, sabahları bir siyasi partiyaya yaranırsa, sabah hansısa biznes həmin o partiyaya filan qədər vəsait ödəyir ki, get öz təşkil elə, öz işivi və İlham Əliyevin adamları gəlib o biznesi bağlamırlarsa və o rəqabət şəraitində İlham Əliyev özünü təsdiq eləyə bilirsə, onda o ədalətli və doğrudan da həqiqi bir
liderdir. Sizdə belə faktlar var.
Bəli, Azərbaycanda biznes azadlığı yoxdur. Heç bir biznes siyasi partiyaya bu saat bir qəpik pul ödəyə bilməz. Hardan yaranmalıdır bu partiyalar? Ona görə bu rəqabətsiz mühit rəqabətsiz bir seçki də yaradır. Əgər siz rəqabət üçün, azad rəqabət üçün şərait yaradırsınızsa, tutaq ki, biznes azad olunur, sərbəst toplaşa bilir insanlar, sərbəst müzakirələr apara bilir. O günü mən keçirdim, deməli, evimizin yanından görürüm ki, bir, iki, üç binanın adamları yığışıblar, hansısa öz bu binaların məsələlərini müzakirə eləyirlər. Sadəcə olaraq da sərbəst toplaşma. Mütləq ki, üç dəfər polis gəlib durub orada, baxır ki, başqa söhbətlər olmasın. Bu, hansı ölkəyə, hansı sivilizasiyaya yarışan şeylərdir? Belə rəqabətsiz şəraitdə, rəqabət boğulan şəraitdə lider olmağa asandır. Sonra da özünü əvəz olunmaz lider.
Bəlkə o polislər təhlükəsizliyi təmin edirlər.
Yox, bilirsiniz, heç bir yerdə belə şeylər olmur. Azərbaycanda toplaşma azadlığı yox. Biznes bir qəpik pul verə bilmir siyasi fəaliyyətə, müxalif siyasi fəaliyyətə, başqa-başqa məhdudiyyətlər. Bu şərait məhdudiyyət, biri var ki, bilirsiniz necə, rəqabətli şəraitdə sən kimisə qalib gəlirsən və öz, necə deyirlər, tərifi alırsan. Bir də var ki, hamını boğursan, bütün mühiti boğursan, bütün azadlıqları boğursan, sonra da deyirsən, mən bir nəfər əvəz olunmaz şəxsəm, mənim də atam ən əvəz olunmaz şəxsdir.
Aha.
Bu tamamilə 20-ci əsrin əvvəllərindən 19-cu əsrin, bayaq biz eşitdiyimiz o səs, seçicinin səsi, o keçmişdən gələn səsi.
Bir də bir çox
sizin fikrinizdə.
Əlavə var, məsələn,
bu, amma seçicinin bu haqqı var və dinləyicinin haqqı var.
Bir, yenə bir ritorik bir düzəliş edəm. Məsələn, dedik ki, biz çox vaxt hansı hallarda təşəkkür etmənin yerinə düşür, düşmür məsələdən qarışdırır. Məsələn, dedik ki, təşəkkür o zaman düşür ki, sizə şəxs, sizə borclu olmayan bir adam sizə bir yaxşılıq eləyir. Yəni, öz şəxsi niyyət, xoş niyyətini ifadə edir. Siz də o vəziyyətdə durursunuz ki, sizə borclu olmayan bir adam sizə bir yaxşılıq eləyir. Ona təşəkkür deyəcəksiniz, minnətdar da olacaqsınız. Əvəzində ona da bir xidmət etmək istəyəcəksiniz. Bir də var ki, sizə nə isə onu o işi görməyə borclu olan adam edir. Məmurun, prezidentin, baş nazirin, o birisinin, bu birisinin borcudur ki, bu işləri görsün. Bunu minnət kimi millətə təqdim etmək və bunun əvəzində təşəkkür almaq qətiyyən yeri yoxdur. O, bu işləri gördüyünə görə zaten artıq təşəkkür formasını çox böyük bir həcmini alır. Yüksək maaş, şəxsi təhlükəsizlik xidməti, zəmanətli pensiya və s. və ləxir, o bizdə heç bir vətəndaşda belə imtiyazlar yoxdur. Prezidentə, baş nazirə, o birisinə bu imtiyazlar ona görə verilir ki, bəli, siz bizə filan xidmətləri təmin edəcəksiniz. Və buna görə bizim də əlavə olaraq təşəkkür etmək, minnətdar olmaq yerinə düşmür. Təşəkkür o zaman düşür ki, sizə borclu olmayan adam bir yaxşılıq edir.
Bəs bu təşəkkürün təşəbbüsü ümumiyyətlə hardan gəlir? Bu təşəbbüslər yuxarıdan mı gəlir, yoxsa adamların özündən mi gəlir?
Bax, mən sizə deyim də, əgər siz mühiti sıxırsınızsa, məsələn, Şimali Koreyada olduğu kimi, yanınızda orada diktator vardı, adı nə idi, Kim Chen Ir'in atası. Rəhmətə gedəndə... Kim Ir Sen. Rəhmətə gedəndə əhalinin 90% səmimiyyətlə ağlayırdı. Göz yaşları, televiziyada, küçələrdə, hər yerdə insanlar ağlayırdı ki, millətin atası öldü. Amma indi baxın, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanı müqayisə edin. İkisi də biri azadlıq yolunu seçib, bir millət daha. Cənub azadlıq yolunu seçib, Şimal bu diktatura, nə bilim, millətin atası yolunu seçib də, yəni ki, belə. Fikir verin. Şimali Koreya'da aclıktı. İndi düyü verir onlara Amerika. Ne bileyim başka şeyler çünkü resursları kurtarıp başka imkanları kurtarıp hiç neye yoktu ve Cənubi Koreya ise dünyanın en inkişaf eləmiş ülkelerinin siyahılarına daxil olur. Siz fikir verin ki azadlıqla bu kiməsə pərəştişin arasında 50 il ərzində yarattığı fərqə uçuruma baxın. Bu onu göstərir ki milletleri millet eliyen, büyük eliyen bir adam değil, bir şəxs değil. O şəxs həmişə tapılar. Milletten özüdür, azad insanların özüdür. Bak bunu bizim təbliğatçılar, dövlət təbliğatçıları başa düşməlidir nəhayət. Ve insanları, beyinlerini ne kadar desez yumaq olar. Kim Çinlerin
nümunası. Mən SMS'ləri oxumaq istəyirəm. Deməli, Fərhad adlı dinləyici yazır ki, bir dənə rayon göstərə bilərsinizmi ki, orada 3-5 müxalifət nümayəndəsinin bir yerdə oturub danışmasına imkan verilsin. Adil müəllim dinləyicidir, o da belə bir mesaj qoyub. İndi seçkilərdə saxtakarlıq etməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki müxalifət partiyalarının hamısı bir-birinə müxalifdir. Onlar birləşib baykota getməkdənsə, birləşib seçkiyə gedərdilər. Adil müəllim belə deyir. Adını yazmayan dinləyicimiz belə bir SMS yazıb 050-744-1017 nömrəsinə dünyada baş verənlərdən çox narahatam insan kimi. Dünyanı çox sevirəm və sərhədləri qəbul etmirəm. Mənim üçün insan faktoru əsasdır. Seçki isə insanlardan asılı deyil. Bu da dinləyicinin fikridir. Daha bir dinləyicimiz isə xəttədir və o prodüserimiz yazır ki, bu Zərdabi kimi təqdim edib özünü. Eşidirik sizi.
Salam aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mənim sizə zəng vurmağa vadar eləyən bayaq sakitcə qulaq asırdım sizə çox maraqlı söhbət ediniz. Məndən qabaq zəng vuran yoldaş çox yanmanı məcbur elədi zəng vurum sizə fikrimi bildirim. Deməli tanınmaz bir faktor ki Heydər Əliyev bizim bu respublikamızı düşdüyü baladan qurtardı buna söhbət yox. Bunu hər bir insan bilir ya bilməlidir. Ancaq bugün İlham Əliyevin rəhbəri elədiyi bir dövlətdə bir ölkədə. Rüşvət baş alıb gedir, bu danılmazdır, bunu da hamı bilir. Nəqliyyat departamentlərində, Respublika Yol Polisi İdarəsində, Respublika Yol Polisində. Yəni, bütün hər bir sahədə açıqca məmurlar oturub, kassa kimi sürməsinə yığır pulları, rüşvəti. Bunu hamı görür. Yəni,
siz şəxsən qarşılaşmışsınız mı?
Ha, necə?
Şəxsən qarşılaşmışsınız mı?
Bəli, mən şəxsən qarşılaşmışam. Mən getmişəm Nərmanov rayon prokurorluğuna. 10 gün bundan qabaq müraciət eləmişəm. Deyir, biz Nəqliyyat Nazirliyinə işinə qarışa bilmirik. Getmişəm Respublika baş prokurorluğu yanında müstəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarə, belə bir idarə var, nəsimi polisinin arxasındayız.
Bizim vaxtımız
qısadır. Onlar deyib ki, biz o işə baxmırıq, Nəqliyyat Nazirliyinə biz girmirik. Mənim əlimdə fakt var. Getmişəm, banditizm, terrorizm deyilən bir yer var Çapayev küçəsində, keçmiş Çapayev küçəsində yerləşir. Getmişəm oraya da getmirik. Getmişəm həmin məmurun yanına. Demişəm, qardaş, sizin təşkilata heç kim girmir. Gələ bu 100 manat istəyir, hala bu 50 manatı mənim fərqləmə nişanımı verir, gedim. Gülüb verib ki, deməli ona ləzzət edib ki, heç kim Nəqliyyat Nazirliyinə girə bilmir. Yəni, belə bir riskada yaşayırıq. İlham Əliyevin iki yolu var. Ya bu rüşvətin qarşısını kəsmək prezident seçilmək üçün. Ya da yenə vurub, çapıb, fakt, necə deyim sizə, saxtakarlıqla prezident
seçilmək. Aydındır sizin fikriniz. Təşəkkür edirəm Zərdabi bəy və Qocabəyli deyə özünü təqdim edən bir nəfər SMS yazıb 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, mən İlham Əliyevdən qat-qat yaxşı idarə edə bilərəm ülkəni. Bilmirəm, amma namizədliyini irəli sürür, yoxsa yox. Bizim çox az vaxtımız qalıb və bir verilən rəylərlə bağlı xahiş edərdim qısa. Buyurun, Erkin bəy.
Yox, məncə, bilmirəm, doğrusu əgər son zənginə əlaqədar ola bilər onun həqiqətən ünvanladığı getdiyi idarələrin səlahiyyət çərçivəsi var və onlar o səlahiyyət çərçivəsindən kənara çıxıb başqa idarənin səlahiyyət çərçivəsində müdaxilə edə bilməzlər. Yəni mən işin içində deyiləm, bilmirəm konkret olaraq vətəndaşın həqiqətən prokurorluğun son zamanlar səlahiyyət çərçivəsi daraldılıb və əvvəlki kimi hər işə müdaxilə edə bilmirlər. Ola bilsin prokurorluğun imtina etməsi haqlıymış. Hərçənd ki, vətəndaşlarımızı narahat edən problemlər əksinə hər birimizi narahat edir. və rüşvəti, rüşvət hallarını sübut etmək üçün və ölkədə korrupsiyanın olması üçün heç də gedib konkret, deyək ki, ümumi adam, bu bir var cinayət təqibi məntiqinə yanaşsaq, bəli, sübutunuz olmalı, kimisə tapmalısınız, onun materialını cəlb eləməlisiniz, sübut etməlisiniz məhkəmədə ki. Bir də var ki, ümumiyyətcə hər şey göz qabağındadır. Görünür ki, ölkədə korrupsiya baş alıb gedir.
Maraqlı bir fakt deyim sizə, bəlkə bu şərhi biraz aydınlaşdırar. Deməli, bizə tez-tez gəlir şikayətçilər və müxtəlif şikayətlərlə. Onların bir qismi, çox böyük bir qismi, hər dəfə şikayətlərini edərkən partbilet çıxarıb göstərirlər bizə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük və deyirlər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Əgər yarım dəqiqə bunu demək mümkünsə, bu barədə bir rəyinizi deyərdiniz.
Azərbaycanda korrupsiya o dərəcədə böyük məsələdir ki, onu onun ətrafında ayrıca bir siyasi partiya yaratmaq olar.
Amma çox sağ olun. Ki... Elə burada verilişi bitirmək zorundayıq. Seçki qatarında görüşümüz sona çatdı. Yenə də vaxtımız az oldu. Təşəkkür edirəm ekspertlərimizə. Sağ olun. Dinləyicilərə də təşəkkür. Sağ olun.
Seçki 2008
101.7 FM.